بس نقول بيتو بلاش نداني
Matondo nange Celeste Ipoli matondo na beno nyonso sabe ba kantango kulanda bantsamu na beto na nkokile ya bubu kansintete nkufi ya bantsamu na beto kampani samu na kundima matove ya mukanda ya bantiku ya tadiatisa insi na beto na bilumbu kekwisa bandaka bubu yai samu na yau bimvuka ya politik kele na bilumbu 15 samu na kulomba na bantu na bau na kundima toku bu ya mukanda ina Nagoma Institut Ndaura Mekuma sika ya kuleka ya makesa ya kimvuka mosi ya brigade ya makumi tatu na sambanu ya kefingida tiba tinda bao na bisika ya nkaka. Nantangu balongo kike baka malongi kansi na mpipa ya uke pinduka basuku bawese bwela diaka bikuku ya makesa ina. Nabukavu ntwadisi ya Beseko kena kufingila mazina 10 ya bainzo nkanda ya kimvuka na yandi kuponaka samu na kubongisa na bilumbu kekwisa. Nandamu ya nkaka mbuta ina mekwenda bubu ya ina goma samu na kufutura na ntwadisi ya kizunga ya North Kivu bantapi ya nganda ya bantaka mpe zandu ya nene ya Beseko kubongisaka. Okapi. Mbote la beno nyoso kila anda beto awa na buwala kimfumu Kinshasa. Mutini vezi zapisaka na nkufi ya bantangu, bimvuka ya politiki kele tina kilumbu ya 17, samu na kulomba na bantu na bau na kundima toku buya mukanda ya bantiku ya tadiatisa insi na beto na bilumbu kekwisa ya ponamaka na inzo ya kinzonzi na kizore meluta. Kansi, tina kilumbu ya bubu bisalu ya kusonika mazina ya bantu tapona kena kulandakana na bateritoa ya insi ya banzila vandaka mboteve samu na kukota. Samu na yau, mtuadisi ya kimvuka ya bantangu na CEI kemo na imbive kana bisalu ya kusonika mazina ya bantu tapona kela ndakana na ntangu mpe bimvuka ya politiki kelomba na bantu na bau na kundima toku buya mukanda ya bantiku. Beto landa mama Marie Rose Tambare ya kele na kinzonzolo ya donama dimba mbaya.
Comme les gens continuent.
Lokula batu kera kulandakana kuguza sonika mazina na bau samu na kuguza pona betike sala bisalu tiro kekuma na kilumbu ya ntuka ya mutu ya ntuka kuguza sonikisa bizina na yao parti politiki peki njonzi ya kele na batu mekatuka na bandambu nyoso banyoso karame kuguza ndima jambu ina kuguza salema mutini mkuguza kazabisa nge kilumbu ntuka kele kifuanda kilumbu ya 15 kana natangu ina betike kuguza mona ti na kula ndela diambu ina batukele tete wakini za sonikisa mazina na bau betukele andakana kusonika mazina na bau tivana yake manisa.
Kaka samu na diambu ina PPRD mendi makupona mukanda ya bantiku ya republiki ya tatu. Kalaka ya nene to sekretari general na yau zabisaka nsangu ina bubu na lukutakanu na bampanji nsangu na intu ya kimvuka na bau awa na mbwala kimfumu Kinshasa. Mbuta Vital Kamere lombaka samu na yau na bantuadisi nyonso ya PPRD na kulomba na bantu na bau na kundima mukanda ya bantiku ina. Sambu yau mevukisa mbote ina nyonso ya bantu ya ba federaliste mpe ba unitariste ke zolaka. Beto landa yandi na kinzonzolo ya René Kapita.
Betike lomba na bafukani na beto na kukuiza ndima ngindu ya nsiku yina ya ngudi samu ya ntete ngindu yina ya nsiku ya kekuiza vukenisa yina nyoso mezona kukuiza sala unitarisme pe federalisme na yine metadila federalisme nsiku yina ya kituma pesa bau ndila na kukuiza tuadisa bizunga na bau na mutindu ya mbote ya zule ya kele yina ya kukuiza pesa kimfumu pe kukuiza pesa bainswa na bana ya Kongo bakuiza kubika ba minsiku yai yangudi.
Nantangu ina na Ituri kitini ya nene ya nkanguke bakisa mboteve nyonso wakele na kati ya mukanda ya bansiku ya tadiatisa insi na betu na bilumu kekwisa. Kusukini na samu na kupesa malongi na ina metadila mukanda ina na nkangu kena kupesa mpasi na nkangu ya Bogoro mingi na mfumu ya bwala ina. Biro ya CEI Biro ya liaison ya CEI ina bunya na ndamu na yau mendi madiambu yai ya kezabisa mfumu ntoto ina. Kansi yao kezabisa ti nyonso ina kele samu bake kondwa maloaku. Ndonga ya bantiku ya ke pesa lemfu na bantume salaka ba imbi ya politik ya bantumu ya nkangu ponaka na kizole ya sabala yai mekuma imene na meza ya mfumu ya insi Joseph Kabila. Ntangu yai mepesa mabubu yai na mbuta Rafael Luhulu kinati ndinga ya injwa kinzonzi. Mfumu ya insi na ndamu na yandi tatinda bantiku ina na Cour Supreme de Justice. Samu na kutala kana bantiku ina kelanda ina kezabisa mukanda ya bantiku ya insi na ntwala nti mfumu ya insi Joseph Kabila kubasisa ntiku ina na meso ya bantu nyonso. Beto kona na Kindu, bankama mingi ya bantu ya PPRD mpe ba mai mai ya ntama tambulaka na babalabala na suka ya bubu. Batambulaka na babalabala batambulaka na balabala ya nene ya Mbanza ina samu na kubokuta mutindu injo ya Kinzonzi mepo na ntiku ya kepesa lemfu na bantu ya mesalaka ba imbi ya politiki. Bavu andake imbati, bakadia mpemba nyonso fwete samba na ntola bazuzi, mpemba fwete baka kitumbu ya mefuanakana na ba imbi nyonso abao mesalaka mutindu kezabisa ba ntiku ya insi. Beto landa samu na yau, mtuadisa kizunga ya bamai mai ya Ntama na Kinzonzolo ya Gabriel Wamenya.
Nous disons non, non aux gens qui ont tué les fils de pays.
Beto kele tuba ve, ve na bayayi kufuwa kabana yanti na beto, na bayayi kufuwa kambuta Laurent Désiré Kabila. Bao fetele kangama na kubaka ndola ya nene kwandi. Bao lenda lolula bao ve atafyoti. Nzo ya masonga sala kisalu na yao. Bao kele banketami. Kana bao basika na boloko, beta sala mpila betu kuzola betu kele tuba diaka ve ve bao petele kangama mpila ntiku kulomba
Nankufi Benfet Simbati inzo nkanda na zina ya Institut Ndaura na Mbanza Goma mekuma sika ya kulala ya kimvuka mosi ya makesa ya brigadi ya makumi tatu na sambanu ya ke kinga kutindama na bandambu ya nkaka Nantangu balongo kike baka malongi na ba inzo nkanda ina kansi na mpipa yao ke pindukaka basuku ba wese mpe bikuku ya makesa ina. Makesa ina ke bumbaka mpe minduki na bao na kacha ba inzo nkanda ina. Mpe na basabala zole kaka kitezo ya baban makumi iya mekuma bankuni ya makesa ina. Samuna yao. Bantwadisi ya inzo nkanda ina sonikilaka bantwadisi ya mbanza mpeba ina ya makesa kansi tina kilungu ya bubu bame baka ve ata mvutu mosi ya mbote. Betu kwenda na Lubumbashi samuna kutubila kaka mambu ya makesa kansi, kansi na kizunga ina katanga wapisika kitezo makumi nana ya bama ima ya, ya kumaka na teritoa ya kitenge ya melunga bubu bilumbu tanu ke lomba ntete ba velo na ntola ya kufutula minduki na bao. Ya zola tuba bame ndima na kubika minduki na bao kana bao kubaka ba velo ya bao ke zola. Kansi, samu na bantuadisi ya district ya Olo Mami na Kamina, mambu ina kena kuluta na kitenge kele mbote ata fio kive. Samu na yau, kimvuka ina, kimvuka keta ninaka district ina, kena kulunguka mutundu ya kuvona na masolo na bamai mai ina. Bansangumeza bisati, bamai mai ina kele makesa ya mfumu ya bamai mai ya Ntama chinja chinja. Nyonso, nantumwa na beto na Lubumbashi, Odette Temina.
Bakele nkama mosi na makumi sambwaki ya babakala banketo naba na baina kumaka na ndambu ya kayembe katuka kilometre 15 ya kitenge. Kati na bau kele ba mai mai makumi nana baina kenu anaka mvita. Samu na mtu ina kena kuyala na mwantangu yai ba mai mai yai kele baina vwandaka Ntama na chinja chinja kina baka angaka na kisasa. Kimvuka ya makesa sambwana na makumi nana na mosi ya ba makesa ya bafardese kangaka bau nzila na kayembe na ntangu ina bau zolaka kwenda kutana na makabe ina kele mosi ya mfumu ya Ntama ya bamai mai. Yandiyai kele mosi ya baina bikaka minduki Ntama. Na kuwa bansangu kena kukatuka na kabongo yao meza bisati. Makabe kena bwela kusala ndonga ya bantu na yanti. Bisima ina mesi la diakati bamai mai makumi na nana yai kele ilama na kubika minduki samu yao bau melomba. Bapesa bau bavelo. Katula ina Pasteur Mulunda pesaka na bamai mai ina vwandaka kunwa na mvita Ntama. Bamai mai ya imelomba na kingolo bafutusila bau bumfumu na bau pediaka ya makanda na bau. Komiti ya dizunga ya Olo Mami meza bisati ya ndimevanda na kisalu ya diambu yai. Katuka Lubumbashi, Odete Mina, Radio Okapi.
Betu bikala kaka na kizunga ina katanga samu na kuzabisa ti, muntu wa bilanga mosi bakaka lufwa na katelwa na ba kilometre nana nansi ya kabalo na kizunga katanga na kilungu ya sabala meluta na ntangu yandi zolaka kukatula munduki mosi ya mvita na kati ya bilanga na njangu na yandi. Kisadi ya kimvuka Dan Church Ed ya ke katulaka mangundu na kabalo meza bisa ti, nkangu ya ndamu ina kezulaka ntangu nyoso kubaka mangindu ya mepanzana kantete ve, atako bame monisaka bau kigonza ya kele na kusimba mangundu ina. Kisadi ina meza bisa diaka ti, kimvuka na bau mebaka diaka mangundu kumi na iya, kumi na zole na nkangu ya kubumbaka na ba inzo na bau. Bansangu ya nkaka meza bisa ti, nkangu ina keso saka kaka mangundu ina samna kusoba yau na bavelo na kimvuka pareke. Beto tubila dia kaka diambu ya makesa mwana nkento mosi ya bamvula makumi zole ya kubutuka bakamaka na ngolo mazono kia na hotel na zina ya lak na kalemi. Dikesa ya mesa la bumvanzi ina meka ngama na auditora militaire ya kalemi mpeyandi kele dikesa ya konader. Nantangu ina mwana nkento ina mekota na lupitalu mosi ya mbanza samna kubaka lusansu na mutu ndo amefanakana nantangu ina na mbandaka nkangu bwela jaka bampanye nsangu me bingama na kusala kintodi tiki mvuka ya makesa ya insi samna kufutula ndembama na mbanza na bao yake di banza ya ntodisi ya kizunga ya tatu ya makesa na lukutakanu mosi ya ni vandaka na yao na bampanye nsangu mazono kia General Jose Mulubi ndimaka mutindu makesa ke kotila bantu na minduki na ba inzo na bao beto landa General Jose Mulubi na kinzonzolo ya Paul Richard Malengela.
Même à Kinshasa,
attaque on a Kinshasa qui foule batanini kelle mingi bakitula kave batanini mosimosi na kifulu nyonso samu na kuza tanina bantu pe kuza kanga bamiyibi nyonso na mbanza Kinshasa au abetu kelle ke babisadulu ya fioti betu lendanga veku kuza tula na kifulu mosimosi mtanini mosi kansi betu fwana zabati betu kena kulomba na bambuta pe bambuta yake na kutadisa betu na kutoma pesa betu Maluaku, samna kufutusa ndembama na ndambu yai ya Kinshasa na yao, betu kena kulomba na bisadi pe bamongisi ya bantangu, samba tuma pesa betu maboko na bisalu yai.
Na Sud Kivu, ntwadisi ya Beseko meza bisati, yandike fingila mazini na ya bainzo nkanda kumi ya ponamaka samna kubungisa na bilumbu kekwisa na bateritoa nyonsu ya kizunga ina. Ya ike ntangu ya pesa maka na nima ya masolo ya nivuandaka na yao na ntwadisi ya impa ya kizunga ya Sud Kivu. Na ndambu ya nkaka na bisalu na yandi ya kutala bisalu ya Beseko mesala kantete, direktor general ina Mbuta Matata Onyo Mampon, meza bisati yandi kele na kese ya ngolo na nyonso ya Beseko mesala kana kitini ina ya insi na beto. Yandi za bisaka yao na kinzonzolo ya Serge Maeshi.
Yantete ya kele lupitalu ya mwanzi ina metoma zabana na Bukavu bamekuza bongisa mutina bima mingi na katina yao betu lena kuza tanga yina ya inzo ya balukutakanu yina ya inzo ya malongi pe bivambudulu to bawese betu kutanaka kilumba mazono na balonguki ya ndambu yina bametuma tubati bisalu bakuza kasala na Beseko ya kele bisalu ya mbote.
Na nima Bukavu ntwadisi ya Beseko kwenda kabubu ya ina Goma samna kufutula bantapi na yanganda bantaka ina basalaka mpe zandu ya nene ya batu ngaka na Norkivu na ntwadisi ya kizunga ina ya Norkivu bantanguna beto mesukawa kansiba ina baka beto lo betu kefutukila bau mkufi ya bantanguna beto kampani samu na kundima matove ya mukanda ya bantiku ya tadiasisa insi na beto ya bilumu kekwisa bandaka bubu yai samu na yau bimvuka ya politike na bilumu 15 samu na kulo mba na bantu na bau na kundima toku buya mukanda ina. Na Goma, Institut Ndaura mekuma sika ya kuleka ya makesa ya kimvuka mosi ya brigadi ya makumi tatu na sambanu ya kefingila ti batinda bau na bisika ya nkaka. Na ntangu balongo kike baka malongi, kansi na mpipa yao kepinduka basuku, bawese, bwela jaka bikuku ya makesa ina. Na Bukavu, mtodisi ya Beseko kena kufingila mazina 10 ya bainzo nkanda ya kimvuka na yandi tabongisa na bilumbu kekwisa. Na ndamu ya nkaka, mbuta ina mekwenda bubu ya ina Goma, samu na kufutula na ntolisi ya North Kivu, bantapi ya nganda bantaka, mpezandu ya nene ya Beseko Bongisaka. Okapi.